ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
ខណៈដែលពិភពលោកចាប់ផ្ដើមឆ្នាំថ្មីដោយជន់គ្រប់រូបគិតលើមេរោគ COVID-19 វាក៏ជាខួបទី40ឆ្នាំនៃការលេចចេញនៅមេរោគថ្មីមួយទៀតផងដែរមេរោគនេះបង្កជាជំងឺអេដហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានមនុស្សជិត40លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកបានឆ្លងមេរោគនេះកាលពីឆ្នាំ1981រោគសញ្ញាថ្មីដែលគ្មានអ្នកស្គាល់បានចាប់ផ្ដើមមានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិករោគសញ្ញាបង្ហាញលើអ្នកជំងឺជារោគសញ្ញាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយធ្ងន់ធ្ងរក្រោយមកគេស្គាល់ថាជាជំងឺអេដដែលមានន័យថាជារោគសញ្ញាបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះប្រព័ន្ធការពាររាងកាយធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រាវជ្រាវនាំមុខលើជំងឺអេដបណ្ឌិត Robert Gallo បានរំលឹកពីការភ័យខ្លាចនិងការរើសអើងដែលរីករាលដាលយ៉ាងលឿនខណៈដែលចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគនេះមានការកើនឡើង
There was the sense of the mystery
មានភាពអាកំបាំងការភ័យខ្លាចការកើនឡើងនៃការរើសអើងនិងអកប្បកិរិយាដែលមិនចង់ចូលជាមួយគេផ្សេងបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋគ្រប់រូបបានដឹងពីរូបតំណាងថាតើមេរោគ COVID-19 មានរូបរាងដូចម្តេចនិងថាតើធ្វើឲ្យយើងឈឺដូចម្តេចខ្លះពេលដែលមេរោគអេដត្រូវបានគេរាយការណ៍ជាលើកដំបូងការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនមានកម្រិត
Virus can be looked upon as
ប្រសិនបើគេអាចមើលឃើញមេរោគនេះដូចជារូបកូនបាល់ដែលមានបន្លាជ្រោងចេញពីកូនបាល់នោះបន្លាដែលចេញពីកូនបាល់នោះគេហៅថាស្រោមសម្បត្តិបន្លានេះត្រូវតែធ្វើអន្តរកម្មជាមួយសារធាតុឬម៉ូលេគុលផ្សេងៗនិងនៅលើផ្ទៃកោសិកាដែលមានអន្តរកម្មជាមួយដូចនេះប្រសិនបើកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្ញុំជាកោសិកាហើយកែងម្រាមដៃនីមួយៗជាម៉ូលេគុលផ្សេងៗគ្នានៅលើផ្ទៃកោសិកាបន្លាទាំងឡាយនៅលើមេរោគត្រូវតែស្វែងរកកោសិកាជាក់លាក់ណាមួយនិងស្វែងរកកោសិកាទី2ថែមទៀតដូចនេះវាជាលំនាំដ៏សាមញ្ញពីរបៀបដែលមេរោគហៀវចូលនៅក្នុងកោសិការបស់យើងពីនេះគេបានស្វែងយល់ដល់កម្រិតម៉ូលេគុលពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃបន្លានិងស្រោមសម្បត្តិនិងពីរបៀបធ្វើអន្តរកម្មរវាងមេរោគនិងកោសិកានៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងអ្នកជំងឺដំបងជាច្រើនមានរោគសញ្ញាលើស្បែកដូចជាមហារីកស្បែកដែលធ្វើឲ្យស្បែកឡើងដំបៅដំបងគេបានដាក់ឈ្មោះឲ្យជំងឺនេះដោយមិនត្រឹមត្រូវថាជាជំងឺមហារីកលើមនុស្សខ្ទើយការរើសអើងលើអ្នកកើតជំងឺអេដថយចុះឡើងវិញរហូតដល់បរិសុទ្ធនិងស្ត្រីនិងកុមារដែលធ្លាប់រួមភេទរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺនេះអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិបារាំងលោក François Bayer និងលោក Luc Montagné ទទួលបានរង្វាន់ Nobel លើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅឆ្នាំ1983ដោយសារតែលោកទាំងពីររកឃើញមេរោគដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរាងកាយចុះខ្សោយឬហៅថាមេរោគហៀវជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយការអប់រំនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានផលិតនៅឈុតផ្សាយអប់រំមួយដែលក្រោយមកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឈុតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទូរទស្សន៍ Tom Stone ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងនិងបង្កឲ្យមានការលើកឡើងថាជាការបន្លាចដល់ពលរដ្ឋពេលនេះមានគ្រោះថ្នាក់ដែលបានក្លាយជាការគំរាមកំហែងដល់យើងគ្រប់គ្នាវាជាជំងឺបណ្ដាលឲ្យស្លាប់និងគ្មានថ្នាំព្យាបាលមេរោគនេះអាចឆ្លងបានពេលរួមភេទជាមួយអ្នកមានមេរោគមនុស្សគ្រប់រូបអាចឆ្លងមេរោគនេះទោះជាស្ត្រីឬបុរសក៏ដោយមកទល់ពេលនេះវាឆ្លងត្រឹមតែក្រុមមនុស្សមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាអាចឆ្លងរាលដាលបានលឿនដូចនេះត្រូវការពារខ្លួនអ្នកនិងអានខិត្តប័ណ្ណនេះប្រសិនបើអ្នកប្រងើយកន្តើយនឹងជំងឺអេដអ្នកនឹងអាចស្លាប់ចូលកុំស្លាប់ដោយសារតែភាពប្រងើយកន្តើយនេះមេរោគដែលឆ្លងដោយសារតែសារធាតុរាវក្នុងរាងកាយបានឆ្លងឡើងយ៉ាងលឿននៅទូទាំងពិភពលោកហើយតែងតែឆ្លងដល់ស្ត្រីងាយរងគ្រោះកូនកូនរបស់គេអ្នកបម្រើសេវាផ្លូវភេទបុរសរួមភេទជាមួយបុរសនិងអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនដោយប្រើម្ជុលចាក់លោក Alex Sparrowhawk កំពុងកើតជំងឺអេដនៅអង់គ្លេស លោកមានប្រសាសន៍ថាអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សមានការផ្លាស់ប្ដូរចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ប៉ុន្តែការយល់ខុសនៅតែមានមនុស្សជាច្រើនកាលពីជំនាន់នោះចងចាំពីការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអប់រំដែលជាយុទ្ធនាការថ្នាក់ជាតិហើយខ្លឹមសារនៃឈុតផ្សព្វផ្សាយនេះនៅតែមានខ្លឹមសារដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃរហូតដល់គ្រាន់តែយើងនិយាយរឿងជំងឺនេះគេនឹកឃើញដល់ការផ្សព្វផ្សាយនោះភ្លាមនេះប្រហែលជាឈុតផ្សាយនោះពិតជាល្អមែនតែនៅពេលនោះលោក Rock Hudson គឺជាតួអង្គរឿង Hollywood ដ៏ល្បីហើយរូបរាងដ៏សង្ហារបស់លោកបង្ហាញពីរូបភាពនៃសុខភាពល្អតែជាអកុសលនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1985លោកបានសារភាពថាលោកកើតជំងឺអេដដែលជាតួសម្ដែងដំបូងដែលហ៊ានធ្វើការប្រកាសបែបនេះអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាការសារភាពរបស់តួសម្ដែងរូបនេះពីការកើតអេដធ្វើឲ្យអ្នកដែលយល់ថាអេដជាជំងឺរបស់មនុស្សចម្លែកដែលធ្វើការរួមភេទលើមនុស្សដែលមានភេទដូចគ្នានិងអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនដោយចាក់មជ្ឈលមានការយល់កាន់តែច្បាស់ព័ត៌មានស្ដីពីការទទួលមរណភាពរបស់លោកនៅថ្ងៃទី2តុលាឆ្នាំ1985បានធ្វើឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយនៅលើទំព័រមុខនៅបណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅទូទាំងពិភពលោក
Good evening, I'm Roger Grimsby here now the news.
ខ្ញុំរៀបសួរខ្ញុំបាទលោកជា Kim Grimsby ពេលនេះសូមជូនព័ត៌មានតួសម្ដែង Rock Hudson ទទួលមរណភាពដោយបញ្ចប់នៅការជំនះជំងឺរយៈពេល1ឆ្នាំរបស់លោកលោកមានអាយុ59ឆ្នាំលោក Hudson ស្លាប់នៅផ្ទះរបស់លោកដោយស្ងៀមស្ងាត់នៅ Beverly Hills នៅឆ្នាំ1987ម្ចាស់ក្សត្រីដាយណាបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផើលដោយទៅមើលអ្នកជំងឺអេដនៅមន្ទីរពេទ្យហើយបានថតរូបដោយប៉ះជាមួយអ្នកជំងឺដែលជាសកម្មភាពមួយជួយកាត់បន្ថយការរើសអើងអ្នកកើតអេដនៅក្នុងសន្ទរកថាដែលធ្វើឲ្យគេចាំឡើងវិញនៅបទពិសោធន៍បច្ចុប្បន្ននេះទាក់ទងនឹងមេរោគ COVID-19 ម្ចាស់ក្សត្រីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជារដ្ឋបង្ហាញនូវក្តីអាណិតស្រឡាញ
់ AIDS is no respecter of color, class or creed
AIDS មិនរើសអើងជាតិសាសន៍ឋានៈឬជំនឿសាសនាឬវិមានព្រំដែនអន្តរជាតិកំណត់នោះទេមិនយូរមិនឆាប់យើងនឹងស្គាល់នរណាម្នាក់ដែលកើតអេដអ្នកកើតបន្ទាប់អាចជាបងប្អូនប្រុសស្រីម្ដាយឪពុកឬកូនរបស់អ្នកតើយើងនឹងធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចលើពួកគេតើអាកប្បកិរិយាប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ឬដោយមានការភ័យខ្លាចទៅលើពួកគេនៅឆ្នាំ1986មន្ត្រីសុខាភិបាលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រកាសថាថ្នាំព្យាបាលបែបពិសោធន៍AZT នឹងដាក់ឲ្យអ្នកជំងឺអេដរាប់ពាន់អ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំ AZT គឺជាថ្នាំដំបូងគេដែលត្រូវបានគេបង្ហាញថាជួយដល់អ្នកមានមេរោគហៀវដែលជាមេរោគបង្កឲ្យកើតជំងឺអេដថ្នាំនេះតែមួយមុខមិនសូវខ្លាំងប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែថ្នាំនេះធ្វើឲ្យមានការស្រាវជ្រាវបង្កើតជាថ្នាំផ្សេងៗទៀតដូចជាការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំផ្សំគ្នាដែលគេប្រើបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់មេរោគហៀវរបេងនិងជំងឺផ្សេងៗទៀតលោក Alex Sparrowhawk មានប្រសាសន៍ថាការព្យាបាលទំនើបទំនើបមានន័យថាអ្នកដែលឆ្លងមេរោគហៀវបាត់ពិសោធន៍ផ្សេងៗគ្នាឆ្នាំដែលគេផលិតដំបូងសម្រាប់អ្នក